Ja, det lovlig, men det klokt? Det dette vi vil? Det denne vejen vi vil at helsetjenesten skal gå? Det dette en teknologi som støtter op om de målene vi har for et godt samfund?
Da ønsker vi velkommen til Leonora Bergsjø og Trond Pettersen, som skal ha innlegg for oss i dag. Leonora førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, og har også en bistilling på Universitetet i Agder, og hun forsker på digital etikk og etisk risikovurdering av ny teknologi. Trond Pettersen spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie og førsteamanuensis ved Høgskolen på Vestlandet.
Mitt tema altså digital etikk. Og de siste årene så har vi sett en økt forventning til hva digital hjemmeoppfølging skal være og er, og dette har ikke minst økt nå med lanseringen av chatbotter og en ny forståelse i offentligheten om at teknologi og også dette kunstig intelligens, som litt vagt, hva det for noe, vil skape store endringer både på samfunnsnivå for den enkelte, innenfor alle sektorer, ikke minst helse. Og denne nye oppmerksomheten øker jo også presset på alle som jobber med digital hjemmeoppfølging for at løsningene ikke bare skal fungere teknisk, som noen gang kan være vanskelig nok, men at de også skal være selvfølgelig lovlige og sikre, men også etisk forsvarlige. Det vil si at de skal være gode for enkeltindivider og samfunn på kort og på lang sikt. Og de neste 15 minutterne skal jeg bidra til denne samtalen med å gi dere et lite, jeg kaller det et krasjkurs i digital etikk, og introdusere dere for digitaletikernes lille ABC, altså fortelle litt om hvordan vi jobber og hvordan dere kan jobbe for å sikre at løsninger, alle typer digitale løsninger, uavhengig om de har kunstig intelligenselementer eller ikke, etisk forsvarlige. Og etterpå skal Trond få fortelle om et prosjekt hvor vi jobber veldig konkret og systematisk for å sikre etisk forsvarlige løsninger. Og så for å snakke om dette, så har jeg lyst til å bare gi noen eksempler på hva slags problemer, hva slags utfordringer det vi møter fra teknologien som vi må særlig være oppmerksom på, som vi kanskje snakker litt om. Og her har jeg en oppgave til dere. Dere skal få gjøre det. Alle hver for dere og inni dere skal ikke legge ut noe i chatten, men bare se for dere en indisk person. Se for dere en indisk person. Hvordan ser vedkommende ut? Hvilke alder? Hvilke kjønn? Hvilke type klær? Og det hadde vært gøy å høre, men det gjør vi ikke nå, men jeg har lyst til å vise dere hva chatbotter, altså bildegeneratorer, ville svart. Og da svaret kanskje overraskende. En gammel mann med turban, langt skjegg, og alle like. Og jeg tar frem dette for å minne om en tendens som vi ser i teknologien, nemlig at den forsterker mønstre, forsterker stereotype forestillinger og ensretter løsningene. Når vi jobber med teknologi, dette jo bildegenerator, men vi ser det samme i tekstgenerator, vi ser det samme med all type teknologi som bruker mønstergjenkjenning. Vi risikerer å få løsninger som ikke støtter opp om mangfold, og det som vi jobber for i tjenestene med at det skal være rom for alle. Og så jo spørsmålet om hvordan kan vi jobbe med dette, hvordan kan vi sikre at løsningene bidrar til det mangfoldet, bidrar til det likeverdsideene som vi bygger samfunnet på, og de solidariske modellene som vi har. Hvordan kan vi unngå at de tjenestene vi tilbyr ikke passer veldig godt for gamle menn med turban eller skjegg? Jeg skal gi dere et eksempel til, og dette også en lenke hvis dere har lyst til å se litt mer på denne problemstillingen. De spurte også bildegeneratorer, kan dere vise hvordan mennesker i forskjellige områder av verden med da case Barbie? Vis det som Barbie-dukker. Og Barbie har jo sin egen type estetikk, og da så man hvordan virkelig alle mulige stereotype forestillinger om hva som skjønnhet ble fremstilt. Og her et fra et afrikansk land, hvor hun da også har veldig passende accessoire, en maskinpistol. Og hva har dette med digital hjemmeoppfølging å gjøre? Jo, jeg har lyst til å vise disse litt skjulte mønstrene som ligger under digital teknologi, og det noe av det vi ser på når vi ser etter etisk risikovurdering. Vi ser på hvilke mønstre det vi ikke ser, hvilke mulige konsekvenser av innføring det vi ikke har tatt høyde for, hvordan kan vi adressere det både før vi gjør endringer, men også underveis. Og dette det digital etikk handler om. Og utforske det mulighetsrommet som mellom på den ene siden trygg og god bruk, der vi skal være. På den andre siden helt klart misbruk, der vi absolutt ikke skal. Og så dette rommet imellom hvor vi, hvis vi ikke bruker det, risikerer tapt bruk, tapte muligheter. Og jeg bruker det på engelsk fordi jeg liker ordspillet misuse. Vi risikerer å ikke få utnyttet teknologien til beste for alle. Og her vet vi at det finnes fantastiske muligheter for å virkelig skape likeverdige tilbud. Men da samtidig gi dette mulighetsrommet å balansere innovasjon og effektivitet mot risikovilje. Det ser vi jo de store aktørene som tilbyr digitale tjenester og som har hatt stor risikovilje. Facebook hadde jo slagordet løpe fort og knuse ting. En holdning som vi absolutt ikke kan tillate oss, men kanskje vi nødt til å bruke noen av deres digitale verktøy, og hvordan gjør vi det? Her det den digitale etikken har noen verktøy som på den ene siden fokuserer på teknologien, altså hva det teknologien faktisk gjør. Menneske, hva det vi må vite for å kunne bruke den på gode måter? Og hvilke prosesser det vi må legge opp til ved utrulling, ved implementering sammen med brukere for å kunne sikre at teknologien blir brukt på best mulig måte, at vi unngår tapt bruk. Og her den lille ABC-en kommer inn, ressurser for å sikre etisk forsvarlig digitalisering. Og det første men etisk forsvarlig, og da pleier jeg å understreke at det handler ikke om juss. Vi forutsetter at det personvernmessig forsvarlig. Ofte når man snakker om etikk, så går det veldig fort over i det juridiske. Det lovlig? Det jeg snakker om nå handler om, ja, det lovlig, men det klokt? Det dette vi vil? Det denne veien vi vil at helsetjenestene skal gå? Det dette en teknologi som støtter opp om de målene vi har for et godt samfunn? Og da har jeg allerede nevnt teknologien, altså disse mønstrene som kan, hvis vi ikke passer på, forsterke noen grupper, ofte de som allerede privilegierte, og ikke hjelpe de som trenger det mest. Et annet element som vi ikke snakker så mye om hvilke kostnader det ved en viss teknologi. Her har jeg et datasenter, og det har vært mye opp i data i mediene i det siste. Nå skal jo Google bygge et enormt datasenter i Skien, og ressursbruken der kjempeproblematisk. Jeg sier det fordi vi ofte glemmer at den ideen om at alle skal bruke for eksempel chatbotter hele tiden i enhver sammenheng, det rett og slett ikke bærekraftig. Det betyr at vi nødt til å prioritere når det virkelig viktig. Når det virkelig gjør en forskjell å bruke digitale verktøy? Og når det faktisk ikke den beste løsningen, hverken for menneskene eller omverdenen? Når vi snakker om at vi skal se på om teknologien etisk forsvarlig, så det både disse mønstrene, de faktiske, fysiske, bærekraftige sidene ved teknologien, men det også spørsmål om hvilke verdier det som lagt ned i teknologien. Det har jo kommet frem, og vi ser det særlig i chatbotet, men det gjelder jo all teknologi, at det tatt noen avgjørelser underveis i hvordan det utviklet på hvilke type strukturer det støtter. Og her jo spørsmålet, ja, hvilke verdier det som teknologien da faktisk bygget etter? Og her synes jeg vår egen smittestopp-app et godt eksempel. Det var en teknologi som, hvis du husker den første versionen fra under pandemien, hvor regjeringen hadde valgt at personvern var nedprioritert, men samfunnsvern, som man kan kalle, altså data til forskningen, data til overvåkningen av helse, var prioritert, og det var kodet inn i løsningen, slik at smittestopp versjon 1 samlet inn det som datatilsynet mente var alt for mye data. Jeg bruker det fordi det lett å snakke om apper fra USA og Kina langt borte, men også i våre digitale løsninger så gjøres det valg ut fra bruk på hvilke verdier som skal fremmes og hvilke som skal hemmes. Og ser man i et globalt perspektiv, så det jo store variasjoner i hva som oppleves som etisk forsvarlig. Jeg skal henvise dere, hvis dere har lyst til å gå inn i denne problemstillingen, så det et ganske morsomt eksperiment som gjort, The Moral Machine, hvor de ser på hvordan mennesker faktisk har litt forskjellige ønsker til hvordan teknologien skal være. Det bygget opp rundt eksempler på hvordan selvkjørende biler skal være, og går dere til The Moral Machine, så vil dere finne kart over hvordan mennesker har svart over hele verden, og ser at det forskjellig. I land med strenge lover, for eksempel, så det flere som syns at mennesker som ikke går over på grønn mann, ja, det det greit å kjøre på. Og i land med store sosiale forskjeller, så det flere som sier at ja, det bedre å kjøre på en fattig enn en rik. Og jeg nevner dette fordi vi må også ha en diskusjon om hvilke verdier det som vi ønsker at teknologien skal fremme når vi ser på hvilke tekniske løsninger. Drømmen jo at vi skal ha ethics by design, altså teknologi som faktisk støtter de verdiene som vi ønsker å fremme. Ofte så nevnes effektivitet som en av hovedgrunnene til å drive med digitalisering, særlig hjemmeoppfølging, og jeg hadde lyst til å gjøre det oppmerksom på at ikke sant, det fremstilles som en verdi i seg selv, en etisk verdi, og dette har man sett siden 1950-tallet, at effektivitet fremmes som en verdi i seg selv. Så utfordringen vi står i jo hvilke faktiske andre verdier det som teknologien faktisk bistår i. Og for å ta diskusjonen om teknologien, ja, da trenger vi menneskene. Her smittes det opp igjen. Regjeringen valgte en løsning som datatilsynet faktisk stoppet. Og det sier jeg for det å minne dere om at her det kjempevanskelig. Selv de aller beste kan ta feil. Og hva kan vi gjøre, vi som ikke regjering? Jo, ta diskusjonen om hvilke verdier som må prioriteres. Gjennom etisk refleksjon og dilemmatrening, og det jeg kaller digital etisk refleksjon. Og digital etisk refleksjon, det det vi gjør nå, og se på ja, men hva det teknologien gjør, hvilke konsekvenser det kan få for samfunn, individ, på kort og lang sikt, og så ta velbegrunnede avgjørelser. Etisk refleksjon gir jo ikke et svar med to streker under, men velbegrunnede avgjørelser som man kan dokumentere og forklare senere. Og i tillegg til dette så trenger vi jo gode prosesser som støtter oss. Jeg har denne lille, disse tre trinnene, og ser på teknologien og ser på hvilke etiske verdier og prinsipper vi skal prioritere, og hvilke diskusjon det da fører til, som en sånn liten trestrinn. Og det et eksempel på hva slags type prosesser vi kan legge rundt. Og her det vi kommer til den siste scenen, nemlig prosessen. Hvilke prosesser det vi kan bruke? Og her det da typisk etiske retningslinjer. EU har lagt ut mange gode prinsipper som også regjeringen har valgt å gjenta i sin nasjonale strategi for kunstig intelligens, med fokus på ideer som støtter opp om menneskeverd, nemlig menneskelig kontroll og autonomi, ikke diskriminering og Det selvfølgelig også det at det skal gjenspeile ansvarlighet, mangfold og rettferdighet. Og når jeg sier dette, så hører dere jo at dette veldig store ord, og det litt uklart, ja, rettferdighet i denne sammenheng, hva betyr det? Det det samme til alle? Det mer til de som trenger det mest? Og da ser dere at ja, men vi trenger gode prosesser for å diskutere hvilke løsninger vi ønsker. Ansvarlighet, det betyr å dokumentere og vise hvordan man har tenkt. Transparens setter jeg litt i parentes, for det jo ikke noe som sikrer at det etisk i seg selv, men en av de måtene vi kan bruke for å vise at vi har tenkt etisk. Universell utforming og inkludere stakeholders også typisk som går igjen i disse retningslinjene. Jeg har tatt med et eksempel som har vært i media denne siste uken fra Chris Safari ved Senter for e-helse ved UiA, som har sammen med utviklingshemmede jobbet med å finne teknologiske løsninger. Godt eksempel på hvordan å tenke bredt om stakeholders og inkludere hele veien en av måtene vi kan ha gode prosesser rundt teknologien på. Og så til sist det som jeg forsker på, etisk risikovurdering av kunstig intelligens. Her har jeg lagt inn en QR-kode til et prosjekt som kommer, og det vi lager prosessverktøy som kan brukes av alle dere når dere skal ta i bruk eller vurdere å ta i bruk ny teknologi. For å se, dette teknologi som vi har lyst til å bruke, som støtter opp om verdiene og mandatet som vi har. Så for å repetere, digital etikens lille ABC, det handler om å se på teknologien og prøve å få teknologi som faktisk reflekterer de etiske prinsippene vi vil fremme, ethics by design. Menneskene, jeg kaller det ethics for designers and the rest of us, og ikke minst gode prosesser, ethics in design. Og med dette så håper jeg dere har fått noen flere knagger å henge deres arbeid på. Og jeg skal gi ordet videre til Trond, som skal introdusere dere til et av de prosjektene hvor vi jobber for å sikre løsninger som blir lovlige, sikre og ikke minst etisk forsvarlige.
Takk skal du ha, Leonora. Takk for en veldig fin presentasjon. Jeg skal nå da presentere e-hjerterehab for dere, og e-hjerterehab det et digitalt rehabiliteringsprogram for pasienter som har vært til utblokking av hjertets kransårer som følge av koronar hjertesykdom, en behandling som vi også kaller for PCI. Og hvorfor vi har valgt oss denne gruppen? Jo, sykehusoppholdet for disse pasientene veldig kort, og det her det 11-12 000 pasienter som gjennomgår denne behandlingen årlig i Norge. Og så det sånn at rehabiliteringstilbudet til disse pasientene, det få. Og hjerterehabilitering, det det som vi kaller for en klasse 1A-anbefaling, altså den sterkeste anbefalingen vi har, både i European Society of Cardiology sine Prevention Guidelines fra 2021, også i de nye retningslinjene for akutt koronarsyndrom som kom i fjor. Og hvorfor det sånn? Jo, fordi at hjerterehabilitering, og da snakker vi om multimodal hjerterehabilitering med en tverrfaglig tilnærming. Vi snakker ikke om enkeltstående trening med for eksempel fysioterapeut eller andre enkeltstående kurs. Men den multimodale hjerterehabiliteringen, det som har vist å gi lavere dødelighet, lavere reinnleggelsesrater, økt medikamentetterlevelse, økt fysisk kapasitet og ikke minst økt livskvalitet for pasientene. Sånn at klasse 1A-anbefalinger, det ikke noe vi skal gjøre hvis vi har tid, det noe som vi skal gjøre. Så det sånn at her i landet så vi dessverre ikke rigget til å tilby hjerterehabilitering til alle som har en indikasjon for det. Og det en del grunner til det. Det går på kapasitet. Vi har ikke nok hjerterehabiliteringssentre. Det går på dette med geografi. Vi et langstrakt land. Det mange fjorder, det lange avstander, og for å sette det litt på spissen så kan ikke vi ha et hjerterehabiliteringssenter på hvert nes her i landet. Så dette som går på pasientrelaterte forhold, sant? Det kan være mange som har problemer med å komme fra, de har forpliktelser til familie, det kan være vanskelig å komme fra jobb. Sånn at her det mange årsaker til at vi ikke har den kapasiteten vi burde hatt. Og så har vi ikke hatt så veldig gode tall på dette med hjerterehabiliteringsdeltagelse her i Norge. Sånn at i fjor så gjorde Tone Nordkvold og medarbeidere en registeranalyse der man inkluderte 37 000 hjerteinfarktoverlevere. Og da fant man det at det var kun 14% som deltar på hjerterehabilitering, som altså da, som sagt, er klasse 1 av anbefaling. Og dette, disse resultatene ble da publisert i European Journal of Preventive Cardiology i fjor. Så hvis vi ser litt mer nærmere på resultatene, så har dere her en tredelt figur. Og den øverste figuren viser da hjerterehabiliteringsdeltagelse på tvers av de fire helseregionene og et nasjonalt gjennomsnitt. Og her ser dere at det varierer helt fra ned i 4% i nord til 16% i sørøst. Figuren i midten, den viser da hjerterehabilitering på tvers av de 21 sykehushenvisningsområdene. Her spriker det litt større bredde i tallene. Og den nederste viser da dager til første hjerterehabiliteringsperiode, og på landsbasis så er det da 53 dager fra, til den første rehabiliteringsperioden. Så dette er jo veldig skuffende tall. Hvis man da legger til enkelstående tiltak, som for eksempel kun trening og fysioterapeut, så kommer man opp i 26% deltakelse, som fremdeles er alt for lavt. Sånn at dette situasjonen som vi er i her i landet, det utgjør da en trussel mot kontinuiteten i omsorgen mellom sekundær- og primærhelsetjenestene. Og det er jo helt klart nødvendig å sette inn tiltak for å bedre både tilgang og levering av tjenestene. Og vi ser at nye leveringsstrategier kan være nødvendig. Og så har vi jo disse begrensede ressursene som er velkjent i helsevesenet, og ikke minst covid-19-pandemien, den fremkalte jo også et behov for å revurdere måter å levere helsetjenesten på. Og når den pågikk, så ble jo alle de stedlige hjerterehabiliteringssentrene stengt ned. Sånn at derfor bør man da også tenke på dette med å ta i bruk e-helseløsninger. Og i 2022 så kom World Heart Federation med det som de kaller et roadmap for digital health. Og de, sånn som de ser det, så vil digitale løsninger, det vil være med å styrke pasienten sin egen mestring. Det kan være med å forbedre pasientutkommende. Det vil forbedre pasientenes opplevelse av helsetjenester. Det vil være med å promotere universelle helsetjenester. Og ikke minst redusere kostnader i helsevesenet. I tillegg så kom American Heart Association ut med en science advisory i fjor, der de påpeker en del av de tingene som Leonora var inne på nå, at man bør prioritere et større pasientmangfold, inkludert eldre, kvinner, minoritetsgrupper. Man bør vurdere skrøpelighet og multimorbiditet, samt at man bør inkludere flere kliniske populasjoner. Så må man ha digitale intervensjoner som gir en mer komplett løsning for komorbiditetshåndtering. Denne kom som sagt i fjor, og vi ble veldig glad når den kom, for dette med digital hjerterehabilitering er noe vi har tenkt på lenge. Og derfor ble også Conquer PCI-studiet gjennomført, og ledet av Tone Nordkvold, professor og sykepleier på hjerteavdelingen på Haukeland, og hun er også prosjektleder for e-hjerterehab, der vi ønsket å undersøke utfordringer fra pasientene sitt ståsted. Så Conquer, det var da en prospektiv multisenter kohortstudie. Vi inkluderte 3417 pasienter som hadde vært i PCI, med da 7 sentre i Norge og i Danmark. Studien ble da ledet fra Haukeland sykehus. Selve studien ble gjennomført i perioden i juni 2017 til mai 2020. Så fulgte vi da pasientene med pasientrapporterte data da 2, 6 og 12 måneder etter at de ble skrevet ut fra sykehus. Så følger vi med registerdata i 10 år eller inntil død. Og det er litt vanskelig å se, men dere ser et lite utklipp der under, og der har vi gjort både systematiske oversiktsartikler, vi har gjennomført kvalitative intervjustudier, metodestudier og så videre. Og alt det arbeidet som ble lagt ned i Conquer-studien var da egentlig et grunnlag for e-hjerterehab. Og e-hjerterehab har som et hovedmål at vi skal møte rehabiliteringsbehovene til store pasientpopulasjoner, uavhengig av deres tilgang til tradisjonell stedsbasert rehabilitering, Ved å utvikle og evaluere effektiviteten og kostnadseffektiviteten til et tverrfaglig og omfattende hjemmebasert hjerterehabiliteringsprogram. Det er et ganske omfattende hovedformål. Og hva gjør vi da? Jo, selve hjerterehab er delt inn i arbeidspakker. Og sånn som vi ser det, så er det utfordringer både på pasientnivå og på systemnivå. Og i forhold til utfordringer på pasientnivå, så setter vi særlig fokus på dette med alder, kvinner, komorbiditeter og mental helse. Og på systemnivå så har vi særlig fokus på dette med kontinuitet i helsetjenestene, dette med helsekompetanse og ikke minst e-helsekompetanse, etterlevelse av sekundærforebyggende strategier, økonomi og etikk. Og her vil jo de forskjellige arbeidspakkene vil jo tidvis overlappe. Selve programmet er bygget opp på samme vis som den stedlige hjerterehabiliteringen, sånn at vi går inn mot hver enkel risikofaktor for koronar hjertesykdom. Sånn at dette er et 12-ukers program, og i tillegg så vil pasientene ha tilgang til undervisningsmodulene i 9 måneder etter at de er ferdige med selve programmet. Her må man da henvises fra enten sykehus eller fastlege. Det er ikke et program som kommer til å ligge åpent på nettet. Og i starten av programmet så vil man ha en fysisk konsultasjon, altså en poliklinisk konsultasjon, der man da gjennomfører fysiske tester, man tar blodprøver, og ikke minst at vi setter mål sammen med pasientene for hva de ønsker å oppnå i løpet av de 12 ukene. Og så vil det selvsagt også være en type introduksjon til programmet og en forklaring på de forskjellige funksjonene i programmet. Så har man da midtveis i programmet en digital evaluering av de målene pasienten har satt seg. Er det nødvendig å gjøre noen endringer? Skal de justeres opp ned? Og så har man da til slutt en konsultasjon igjen med de samme fysiske testene som man hadde da på den første konsultasjonen. Og klart at skal vi få til dette, så krever det en tverrfaglig tilnærming. Og i hjerterehab så samarbeider vi tett med den stedlige hjerterehabiliteringen på Haukeland. Vi samarbeider tett med leger, fysioterapeuter, ernæringsfysiolog, psykolog, seksolog. Så vi har en veldig bred tilnærming til dette programmet. Og ikke minst, som Leonora var inne på nå avslutningsvis, dette med brukermedvirkning har vært veldig viktig for oss. Og både i grunnlagsarbeidet, i utviklingen og evalueringen. I Concord PCI-studien som jeg nevnte for dere nå, så der hadde vi med oss brukerrepresentanter som var med på å både velge spørreskjema og forskningsspørsmål. Og vi har tatt de med oss inn i e-hjerterehab. Og her har vi også lagt rette for at pasientens stemme skal bli hørt gjennom Concord, der, som sagt, skjerm og pasientrapporterte data. Og her i e-hjerterehab gjennom co-design eller co-creation, som man da gjerne kaller på samskaping på norsk. Og helt konkret så har vi blant annet hatt 8 workshops med brukerne. For øyeblikket så har vi 8 pasientrepresentanter i e-hjerterehab, med 4 menn, 4 kvinner i alderen 39-73 år. Så er det et lite utvalg av pasientrepresentantene våre, sammen med Kristin Ramstad helt til venstre, som er stipendiat i e-hjerterehab og har ansvar for brukeroppfølgingen. Så her har vi hatt 8 sånne samskapingssesjoner som har blitt gjennomført fra juni 22 til juni 23. Det har vært sesjoner med strukturert agenda som varte da fra 1-3 timer. Vi har hatt utrolig god nytte om veldig mange gode innspill fra brukerne våre. For en ting er at vi kan godt sitte som forskere og klinikere og tenke at dette må pasienten ha det. Denne måten å gjøre på er den beste, men det er ikke dem sagt at brukerne er enige med det. Så brukere har vært utrolig viktig for oss i utviklingen av e-hjerterehab. Jeg tenkte nå at jeg skulle vise dere noen snapshots fra programmet. Det er dessverre alt for omfattende til at jeg kan vise dere hele programmet. Men helt kort så er dette den landingssiden som da pasientene kommer på når de logger seg inn med BankID-pålogging. Det vises ikke på bildet her, men over disse modulene så vil det også ligge en påminnelse hvis man har spørreskjema som skal brukes, og også om man skal gjøre enkelte registreringer. Det med registreringer kommer jeg tilbake til. Programmet er som sagt modulbasert, så man vil alltid ha en velkommen modul. I tillegg vil det være en bruksanvisning, altså hvordan bruke e-hjerterea. Og så kommer da de samme moduler som dere så på figuren i sted, og jeg har ikke med alle sammen her, men de ligger under disse. I programmet så har vi en utstrakt bruk av dette med pasienthistorier. Og her møter for eksempel pasienten eller Per, som sitter i stuen på Askøy, får brystsmerter og gjennomgår et hjerteinfarkt. Og så følger vi da Per gjennom hele pasientforløpet. Det er kanskje litt vanskelig å se, men under bildet så vil dere se at det står at kvinner har ofte andre symptomer enn menn på hjerteinfarkt, og dette kan du lese mer om i modul Kvinner og hjertesykdom her. Da linkes man da videre til den modulen, og sånn er det lagt opp hele pasienthistorien. Per som ringer 113, han blir hentet av en ambulanse, det blir tatt et EKG, da er det linket videre til EKG. Så kommer han på EU sykehus og gjør en CT-kor, da er det linket videre til informasjon om det. Og da linker vi alltid til kvalitetssikret informasjon, for vi ønsker ikke at pasientene skal google seg frem til det de tror kan være riktig. Så dette med kvalitetssikret informasjon er utrolig viktig for oss. Vi har også en god del animasjonsfilmer, helt enkle. I utgangspunktet så tenkte vi kanskje skal vi lage noen fancy 3D-videoer der man kan gå inn i blodårene og så videre. Men nok en gang, etter at vi har diskutert med brukerne, så ble vi enige om å holde det helt enkelt. Vi var mye mer fornøyd med den versjonen som vi har kommet med nå. Den er enkel og grei, lett å forstå for alle, og jeg sier veldig mye. I tillegg til animasjonsfilmer så har vi da også filmer med fageksperter, sånn som her for eksempel med Eva Gertz, som er både nasjonalt og internasjonalt anerkjent for sin forskning på hjertesykdom hos kvinner. I tillegg til, så skal vi også integrere pulsklokker og blodtrykksmåling hjemme. Så det er en ting som er litt utfordrende med digitale løsninger, og det er jo denne gruppetilhørigheten som man kan få på den stedlige hjerterehabiliteringen. Den er vanskelig å opprettholde selvfølgelig i et digitalt program. Det vi kommer til å gjøre er at vi kommer til å ha type live-treninger med fysioterapeut, slik at man møtes i et digitalt rom. Og her samarbeider vi tett med den nasjonale kompetansetjenesten trenings- og medisin ved St. Olav, som har god erfaring med akkurat denne måten å gjennomføre trening på. Og det er klart at det blir ikke helt det samme, men det gir i hvert fall, kan i hvert fall være med å gi en viss gruppetilhørighet. Men for dette med registreringer, så her har man da en registreringsmodul der pasientene kan registrere sine medisiner, sånn at de alltid har oppdatert medisinliste. De kan få varsler hvis ikke de tar medisinene sine. De kan registrere aktiviteten, vekt, middemål, kosthold, psykosociale forhold. Og klart at røyker man ikke, så vil, eller snuser, så vil ikke nikotinstoppdel være aktuell, og da kan man fjerne den. Samme i forhold til blodsukker, har man ikke diabetes, så trenger man gjerne ikke den, og da kan den person tilpasses på den måten. Helt til slutt så vil jeg bare si at vi har fått finansiering fra InnoMed. Der fikk vi 750 timer med prosessveiledning. Det har vært veldig nyttig. Helse Vest, der har vi fått både innovasjons- og forskningsmidler, og i fjor så ble vi da tildelt 16 millioner kroner fra Norges forskningsråd, som selvfølgelig gir oss et større handlingsrom til å videreutvikle det programmet som vi allerede har nå. Helt til slutt, hvis dere ønsker å følge mer på prosjektene våre, så har jeg en sånn fancy QR-kode som Leonora hadde, men vi er i hvert fall på Twitter eller X, der kan dere følge oss, dere kan følge oss på Facebook, og dere kan også finne informasjon om prosjektene våre på Helsebergen sine sider.
Så da takker jeg så veldig mye for to super presentasjoner og for webinaret i dag. Ha det bra!